Tumayo po tayong lahat as we welcome to our pastor's pulpit, Pastor Richard Hillier. Amen.
Magandang gabi po sa kanilang lahat. Kanina inawit natin yung tungkol sa kalayaan. Talaga bang kayo'y malaya na? Kayong po ba ay free?
Yeah.
Okay. Dahil tayo po ay ligtas. Amen? Lahat po ng ligtas pumalakpak. Mukhang nag-iisip ata kay Pentecostal ate itong preacher. Hindi ho. Walang masama pag pumalakpak para sa pen, di ba? Lahat ng mga ligtas pumalakpak. Yun. Kasi kanina, parang napapansin ko at sabi ko masyadong parang tahimik, nakikiramdam, okay? At lahat ng ligtas ay isigaw natin ng amen. Good. Okay, tayo pong lahat ay magsiupo na. Nahihirapan ako kanina nung tanungin ako kung ano ang ating scripture reading tonight. Sapagkat iniisip ko po kung ano po yung message po na aking dadalhin tonight. Ang una po, nung naisip ko po, bago pumunta dito, na-preach ko po yung message na aking pong preach kaninang umaga sa C5. At yan ay alam na din po ninyo mga kapatid sapagkat yan po yung ating lesson po ng Sunday School. Okay? Ang ginawa ko ho, ay ginamit ko po yung lesson ng Sunday School kanina po para mag-preach based po doon ho sa tatlong major outlines po natin ho na kung ano yung ating benefits ho, ng ating pong kaligtasan sapagkat para makita po nila ang blessings na mayroon po tayo dahil po tayo ay ligtas. Kaya lang po ay lumalaban po yung aking damdamin, okay? Kaya medyo nahihirapan ako sapagkat sa totoo lang, hindi ko alam kung saan sa Biblia ko hahanapin ang text ng message ko tonight. Hindi ko alam. Okay? At wala pa rin akong nakita ho na preacher at wala pa rin po ako sa base ng aking pag-aaral sa Biblia ho na yung book na yan, kung mayroon man po kayo ho, tulungan po ninyo ako. At least ho, pagkatapos nito ay meron na po akong reference the next time i-preach ko po ang message po nito. Okay? Wala pa akong nakita ho. Okay? Sa Bible ho, contextually speaking ho, na yung passage po na yan has something to do doon po sa message na aking ipipreach tonight. Kaya nahihirapan talaga ko kung ano po yung passage po na aking gagamitin ho. Okay? Sapagkat ang message ko po ngayon sa gabi po na ito, na hanggang kanina nag-aawitan po tayo, I finally decided ho, na ito po yung message na aking dadalhin po sa inyo ho. Ang title po ng message ho, baka may passage po kayo nito ho, bakit ang mga kabataan kailangan mag-join ng camp? Meron kayong passage niyan? Brad, baka mayroon kayo, tulungan ninyo ako. Bakit kailangan ang mga kabataan sumali ng camp? Nasa Revelation chapter 23 daw. Okay. Okay. Bakit ang mga kabataan kailangan sumali ng camp? Okay. Now, marami siguro dito hindi kasali ng camp. Tama po ba ako? Ay, wala, hindi ata ako tama. Mali pala ako. Marami sa inyo hindi kasama sa camp. Tama po ba ako? Okay. Alanganin naman po si Preacher Romel ay kasama pa yan. Hindi naman siguro, di ba? Karamihan sa crowd hindi kasama sa camp. Kaya marahil sasabihin ninyo sa akin tonight, ang message na yan hindi para sa akin sapagkat hindi ako kasali sa camp. Pero sa gabi po nito, how I wish you, na magkaroon kayo ng burden at desire ipanalangin ang camp na ito. Sapagkat ang camp na ito ay hindi lamang isang gawain na para magkaroon lang tayo ng activity or program. Okay? Kung inyong maintindihan sa gabi po na ito, at least so, sa tingin ko po, base po sa akin pong sariling karanasan sa camp, base po sa aking karanasan, na marahil siguro modesty aside, ay hindi ko na rin po mabibilang po. Okay? Ang mga pagkakataon, ako po'y nakapagsalita po sa iba't ibang camps ho, mula po doon sa Mindanao at hanggang sa Luzon, ho, mga kapatid, ay aking napansin ho, na marami mga bagay ho, na marami dapat natin maunawaan at makita po ang kahalagahan po ng camp ho. Okay? Alam ninyo ho, kanina, pagkatapos ng service doon po sa C5, Tapos na ho yung preaching ho eh. Napipreach pa ko sa mga young people sapagkat sabi ko sa kanila, okay, mukhang hindi nila iintindihan ang kalagayan ng camp at dahil po dito ay hindi nila masyado pinaghanda ng camp. Okay, ito ho. Maraming mga magulang na parang nanghihinayang na ang kalang mga anak ay paten, ipadaluin nila o ipaten ng camp. Kanina, doon pa lang po sa ating fourth time, sinabi na po ng ating fourth director eh, sana ang mga magulang ay maintindihan na kung saan sila mismo ang siyang mag-encourage sa kalang mga anak magatin ng camp dahilan po sa mga benefits na makukuha natin mula sa camp. Pero alam niyo, let's be logical and let's be practical tonight. Let's be realistic. Maraming mga magulang na hindi masyado nila ini-encourage mag-attend ang kalang anak sa camp ho, sapagkat ang kanilang unang consideration is the monetary consideration. Aywan ko lang kung problema dito sa main church. Baka ho hindi na din problema po yan. Baka doon lang ito sa C5. Pero alam niyo po, seemingly, ang unang consideration, ang unang hindrance, ang unang nagiging factor kung bakit kakaunti na mga kabataan ang sasali ng camp ay dahilan po sa financial problem. Alam niyo, isa't isa ko kanina tinanong po yung mga young people. Ang sabi ko sa kanila, bigyan ninyo ako ng dahilan kung bakit hindi kayo makakaunti ng camp. At mayroong mga iba sa kanila, okay, na nagsabi na ang dahilan talaga ay financial problem mo. Nauunawaan po natin yan, naiintindihan natin ang kalagayan po ng tao sa ating kasalukuyan. Pero ang sabi ko nga po sa kanila, siguro naman, mayroon kayong responsibility and accountability sapagkat nung tayo ay nasa Angeles, kayo ay mga kasama doon na nagsabi na at bumuto kayo na ang ating camp ay gagawin sa Isabela. Hello? Sabi ko, mayroon ho naman kayong kabahagi dyan eh. Sapagkat eh, ang gusto nga ng ating mahal na pastor eh, sa Angeles gagawin eh. Pero dahil sa nag-meeting ho ang mga kabataan, at karamihan sa mga kabataan po, ay talaga naman po, nung marinig ang Isabela ho, ay lahat po ay nagtaasan karamihan ng kamay, sapagkat nais ho makarating ho ng Isabela para makati ng camp. Kaya ko inyong malaala, sabi ko nga sa kanila, wala kayong may dahilan na yan ang inyong problema na hindi kayo makatin sa camp sapagkat on that very day, sinabi ka agad ni Pastor Tuason, how much ang dapat niyo expect? At mayroon kayong isang taon na kung saan ay napaglaanan at napaghandaan upang sa ganon kayo ay makatin ng camp. Pero alam ninyo, yan ang laging problema natin kahit mga Kristiyano. Kung kailan na malapit ang camp, doon tayo po nagmamadali. Yan ang ating nagiging problema po mga kapatid, sapagkat ayaw natin paghandaan ang isang napakahalagang bagay po na gawain. Tragically, may mga magulang, as I said earlier, ang silang seemingly complacent, hesitant, reluctant na magpapadala ng kanilang mga anak sa camp sapagkat ang unang naiisip, malaking gastusin ang pag-attend ng camp. Okay, naiintindihan natin. Bakit ho? Eh, totoo naman po. Kung gagastos ka ngayon ng 1,500, kahit papaano, malaking tulong na po yan siya para sa pagmatrikula ng iyong mga anak. Tama po ba? Malaking tulong na po yan o hindi? Ah, mukhang hindi siguro malaking tulong. Sa amin, malaking tulong na po yan. Pero alam ninyo mga kaibigan, mga kapatid, sa gabi po nito, sana kayong na mga magulang, hindi ko na po kayong ngayon patatayuin, sana kayong mga magulang ngayon, nagagastos ng inyong mga anak para aatin ng camp, ay kailanman sa buhay ninyo, ay hindi kayo manghihinayang, at hindi ninyo pagsisisihan na ang inyong mga anak ay isa sa mga aatin po, isa sa mga campers o iisa sa aatin ho ng camp ho. Sa inyo na mga kabataan, ito ang sasabihin ko sa inyo, sayang ang isang napakalaking opportunity na kayo ay makaten ng camp pag hindi kayo kasali. Ulitin ko ha, napakalaki po ang nawala sa inyo at isang kawalan sa inyo kapag kayo ay hindi naka-attend or hindi makakaten ng camp. Nauunawaan ko po, baka ang iba sa inyo po ay hindi makatin ng camp dahil kayo po ay may karamdaman. Ang iba marami sa inyo ay hindi makatin sa camp sapagkat may pasok kayo o anuman pong mga kadahilanan ho. Pero alam po ninyo ho, kung kayo lang ay may pagkakataon at talagang ang dahilan lang sapagkat hindi kayo nag-attend sapagkat tinatamad kayo o parang iniisip ninyo wala kayong makukuha sa camp, sana sa gabi po nito ay panghihinayangan mo ng malaki ang isang pagkakataon na minsan lang sa isang taon sa buhay ng kabataan na siya ay maka-attend ng camp. Hindi natin yan ginagawa po ng palagian. Okay? Nirebuke na kayo ni Pastor Allen noong Thursday. Baka gusto niyo i-review ko rin kayo ngayon tonight. Okay? Nirebuke na kayo. Ako, hindi ako ang pastor dito. I am just speaking on behalf of our beloved pastor. Pero naniniwala ko ganun din ang gusto ng ating pastor. Ang respeto sa salita ng Diyos. Mga kapatid, ito po, pakinggan po ninyo ko. Pakinggan ninyo ko. Isang malaking kawalan sa inyo, mga kabataan, kapag kayo ay hindi naka-attend ng camp, sapagkat hindi nyo ginusto ang mag-attend ng camp. Una, sayang, hindi kayo makarating ng Isabela. Oh, totoo yan. Narating ko na po yung campsite. Nung ako ay pumunta doon, speaker ho, doon po sa church ho. Okay? Ay dinala po ako ni Pastor Tuason po doon ho, mismo ho, sa campsite. Naku mga kabataan, manghihinayang kayo. Ang ganda ng resort. Oo, ang ganda. Eh, kasama yan sa camp eh. Yung adventure. Alam nga naman, puro na lang tayo Toyota. Wala tayong adventure. Okay? Hindi nakuha. Okay. Part to yung adventure na mga kabataan. Ama, amen? Ang ganda ng swimming pool. Naku, sa sobrang init dito sa Maynila, magpunta kayo, ang sarap maligo doon. Ang ganda. Ang ganda po ng pagdadausan ng ating pong gagawin. Okay. Sapagkat ang laki-laki, mas malapad pa at mas malaki nito. Bakit? Eh, basketball court eh. Ang lapad at ang laki. Ang laki ho, okay, nang makikita mong tubig sa iyong paligid. Bakit? Fish pond eh. Ilang itarya. Ang ganda-ganda. Pero naniniwala ko, mas maganda ang mga mensahe doon kapag kayo ay nandun lang. Bakit pinaghandaan yan ng mga preachers eh? Pinag-isipan nila ng husto kung papaano kayo pakainin pagdating ng camp. Sa inyo ng mga magulang na magpapadala ng inyong mga anak, sumasaludo ako sa inyo sa gabi po nito. Sapagkat hindi ninyo pinahinayangan ang kaunting halaga upang ang inyong mga anak ay makinabang ng husto sa darating na linggo na ito. Ngayon, marahil ang tanong ay napakasimple. Kung ikaw ay walang anak na camp for tonight, nakikiusap ako. Mula sa gabi po nito hanggang sa pagbabalik ng mga kabataan, sana ay inyo silang idulog sa payo sa pananalangin sapagkat during sa camp ay magiging spiritual battle between Christ and Satan ang occasion na yan. At kung inaakala lang po ninyo na kung saan ang camp po ay panahon lamang ng enjoyment, ang panahon lamang po na kung saan ang mga kabataan ay magsasaya. Guys, kung sabihin sa inyo, kung mayroon mang ayaw na magkakaroon ng camp, ay naniniwala po ako, kung hindi, walang iba kundi si Satanas. Sapagkat in a short while, mauunawaan ninyo ang ganda ng maidudulot ng camp. Tinitingnan ko po yung aking oras, Brad. Sapagkat siguro sa pagkakataon na ito, 30 minutes lang yung aking preaching. Naayaw ata nino. Baka 30 minutes lang. Sapagkat 9 o'clock, aalis lang mga campers, di ba? O, syempre, dapat matapos ka agad, at pagkatapos ay may meeting pa, at maghahanda. At isa pa dyan, alam ko na, yung mga kabataan ngayon, habang tinitingnan po ako, hindi na masyado nila ako naririnig ngayon. Sapagkat ang mga utak niyan, alam ko yan, dumaan po ako dyan. Ang utak ninyo ngayon po ay bas na. Ang utak po ninyo ngayon po ay Isabela na. Ang utak po ninyo ngayon po ay yung swimming na. Ang utak po ninyo ay basketball na. Ang utak po ninyo ay ano't ano pa dyan. Nauunawaan ko. Kaya ang tingin ninyo ngayon sa akin, camp na. ganun kayo ka-excited. Naiintindihan ko, kaya hindi ko masyado habaan. Okay? Pero pakinggan ninyo mga kabataan, sana sa paumpisa ng camp tomorrow, mangyari itong tatlong bagay na sa tingin ko, pangkaraniwang nagaganap kapag mayroong camp. Ang aking teksyo ay doon lamang po sa Hebrews chapter 10, 24 please. Hebrews chapter 10, 24. Kukuha lang tayo po ng general principle or tinatawag natin general application na maari nating matutunan at maari nating maasahan kapag may camp. Hebrews chapter 10, 24. Sabay-sabay po natin basahin. Hebrews chapter 10, verse 24. Hebrews chapter 10, 24. Ready, start! Okay. Ito po. Ito ha, mga magulang, church, okay, brothers and sisters in the Lord, sa gusto ninyo at sa ayaw, itong tatlong bagay nito sa palagay ko, ang magaganap sa darating na linggo na ito. Number one, may mga kabataan dyan na kanilang mararanasan, first and foremost, ang salvation. Uulitin ko. Magugulat kayo na baka isa sa iyong mga anak, isa sa mga workers, isa sa mga leaders, ay pag-uwi nila sa darating, okay, na Sunday, ay magugulat ka, baka magpabaptize sapagkat ginamit ang camp para maunawaan nila ang tunay na kahulugan ng kaligtasan. At yan ay pangkaraniwan ng nangyayari kahit dito sa MBBC. At nais kong sabihin sa inyo mga kapatid, ako personally ay natutuwa at nais ko po maging involved sa camp sapagkat sasabihin ko sa inyo sa gabi po nito na actually, karamihan ang aking sasabihin sa inyo ay actually karamihan ay personal testimony na nangyari sa akin buhay dahilan sa camp. Ang unang bagay ho na na-experience ko sa camp at naranasan po ay yung tinatawag nating salvation. I grew up in a Christian family. Yung aking parents po ay mga active and faithful ho sa church ho. Okay? Ang aking nanay po ay pianist sa aming church ho. Ang aking tatay po ay Sunday school teacher ho. At kanilang inaasahan po na kung saan dahil ako ay lumaki sa isang Kristiyanong pamilya ho. At dahilan sa ako ay nag-attend ng Sunday school. At sa dahilan na ako po ang presidente ng mga young people at that time, ako ay saved. Hindi nila akalain at biglang nagulat sila na nung kami po ay bumalik pagkatapos ng camp, ay sinabi ko sa aking mga magulang at ako'y nagpatutuo sa simbahan that for the first time ay naiintindihan po ang kaligtasan at doon sa camp noong May 6, 1982 at the age of 17 ay tinanggap ko si Jesus bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Ang tanong ay ganito ho, sayang ba ang investment ng mga parents ko sa akin? Sayang ba yung halagang ginastos ng aking magulang para ko ipatin sa camp? Mga kapatid, sa palagay ko ay hindi sayang sapagkat ang sabi ng Biblia, ano ang mapapala at mapapakinabangan ng tao, maangkin man niya ang buong kayamanan sa sanglibutan, subalit mapapahamak ang kanyang kaluluwa ay walang silbi ang lahat ng bagay po nito. Mga magulang, hindi lang edukasyon ang dapat ninyong maibigay sa inyong mga anak. Hindi lamang po pananamito at pera ang kailangan sa inyong mga anak. Hindi lamang po yung tinatawag po natin paaralin ninyong mga anak ang mahalaga sa inyong mga anak. Sana maulawaan ninyo ngayon sa gabi po na ito na isa sa pinakamahalaga na dapat ninyo pong pagkabalahan at handa ninyong pagkagastusan ay ang spiritual life ng inyong mga anak. At sasabihin ko sa inyo, pagkaraniwan po sa inyong maririnig na patutulang pastor, karamihan sa kanila ay nakakilala sa Panginoon nung sila ay tumalo ng camp. Yan ang dahilang napaka-importante mga kapatid, ang camp ho. Nung nagdaang taong camp, hindi ko inasahan na isa sa mag-forward doon sa Angeles sapagkat lumaki na siya sa aming piling simula't simula pa nung siya'y isinilang. At pagkatapos ay sasabihin sa amin na yun pa lang ang araw na talagang tinanggap niya ang Panginoon bilang kentapaligtas ay ang aming pangalawang anak na si Sarah Lois. Ano kaya kung ang aking anak ay hindi nakatay ng camp sa pagkakataon na yun at may nangyari sa kanyang buhay at makakala ko ng aking anak dahil anak siya ng pastor ay siya'y ligtas. At yun pala ay hindi pa pala siya'y ligtas. Salamat na lang nagkaroon ng camp doon sa Angeles last year sapagkat kanyang natagpuan ang Panginoon at ngayon ako'y masaya sapagkat ako'y nakakaalam ng aking anak ay kanyang naintindihan ang kaligtasan at isa siya sa mga tao doon na tumanggap kay Jesus bilang kanyang tagapaligtas. Para sa akin, yun ang isang joy na makita ang iyong anak naging parto at naging campero sapagkat ang pinaka-importante sa buhay ng tao ay kanyang naranasan at natuklasan at yan ay ang kaligtasan. Nagsalita ko minsan po sa isang church doon po sa may Calamba, Laguna. Mas bata po sa akin ho yung pastor. At noong ko'y tinawag po ng pastor na yun, malaki ang kanilang church sa Calamba. Okay. Sabi niya, bago magsasalita po ang ating speaker sa araw na ito, ay nais ko po siyang ipakilala at nais ko po siyang pasalamatan personally. Sapagkat marahil ang ating speaker ngayon ay hindi niya ko kilala at hindi niya alam ang nangyari sa akin buhay personally dahilan sa kanyang ministry. So nag-isip ako, anong kayang ginawa ng Panginoon sa tao nito sa pamamagitan ng buhay ko? Hindi ko siya kilala, hindi ko alam sapagkat batang-bata po na isang pastor. Alam niyong sabi po niya, nais kong ipakilala sa inyo ang ginamit ng Diyos na lumagsalita siya sa camp ng ganitong taon po na yon. Ay doon po ako tumanggap kay Jesus bilang aking tapaligtas at kailan siya natagpuan ko ang Panginoon sa camp na yon. Ngayon, ako ay isang pastor na. Mga kapatid, ako po ay produkto ng camp. At nakakagulat minsan ang katotohanan, magbibigla ka at magugulat kapag malaman mo na may mga young people na kaya sila nakakilala sa Panginoon sapagkat sila ay naka-attend ng camp. Ang tanong, sayang kaya ang 1,500 kung ang iyong anak, kung ang kabataan na yan ay nakakilala kay Jesus dahil sa camp? Palagay ko siguro mga kapatid, kahit pa 10,000 ho, sasabihin mo, sulit ho, sapagkat ang anak ko ay na-save. Come on, amen? Kahit nga 50,000, eh, sulit ho yan, dahil ang anak mo ay na-save. Oh, ayaw na ninyo doon. Ang sinasabi ko, ang tanong, mas mahalaga ba ang 50,000 mo kaysa kaluluwa ng anak mo? Eh, hindi nga yun ang halaga eh. Ang halaga lang ay 1,500 eh. Are you listening? Kaya ang sinasabi ko, yung value, yung worth ng 1,500 ay hindi mo paghihinayangan kung ang isa sa mga kabataan natin ay makakilala kay Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Pangalawa ng inaasahan kung mangyayari sa camp na ito, hindi lamang magkakaroon po ng salvation. Secondly, itong mga kabataan na ito, sa loob po ng isang linggo, ay makaka-experience ng spiritual stability. Ganito ho yan. Kung may mga kabataan dito, huwag na kayo ma-offend. Nang galing na kami dyan sa camp na yan eh. Ito ang katotohanan dyan. Hindi lahat ng pumupunta ng camp ay ang primary motive ho ay dahil sa gusto nila matuto ng salita ng Diyos. Amen ba ho tayo dyan? Aaminin natin ang katotohanan. May mga young people dyan na kaya lang sila pumunta ng camp para makatakas ng trabaho sa bahay. Come on, come on. Para ata kung alien sa reality nito. Am I correct? Sapagkat punding-pundi na sa kautos ng magulang, sawang-sawa na sa mga magulang ng kasisermon sa kanila. Nagkaroon ng opportunity na may camp. Sabi nga nila, makasama nga ng camp para makaiwas ng kahit lang man sandali. Mayroon talaga dyan. Baka sa sampo, baka may isa. Pero mayroon talaga dyan. Baka nga siya mo sa sampu eh. Mayroon pong mga kabataan dyan na kaya lang pupunta ng camp at karamihang kabataan na naglatay ng camp sapagkat ang gusto lang po ay laro. Gusto maglaro. Alam mo sa totoo lang, may mga pagkakataon na kahit mali ang motibo ng tao, inaalaw ng Panginoon at i-overcome ng Panginoon ang motive ng tao para sa pagkakataon na yan ay makilala niya si Jesus bilang kanyang tagapagligtas. Kung ako ang inyong tatanungin ngayon sa gabi po na ito at sasabihin niyo, Richard, nung ikaw ba ay nag-attend ng camp noong 1982 na nakilala mo si Jesus bilang tagapagligtas, ang dahilan mo ba sa pagpunta mo doon sa camp sapagkat nais mo na matuto ng salita ng Diyos? Ang sagot ko ngayon sa inyo ay hindi. Ako ay pumunta ng camp sapagkat sabi ng pastor, atayin ka ng camp, ang ganda ng laro doon. Ang daming laro doon. Now, ganito mga kapatid ha. Sa liit ko na ito, parang malaki na nga ngayon eh. Yung tiyan ko medyo malaki na ng kante, di ba? I-imagine ninyo 1982. Naghahanap nga ako ng kasing laki ko eh. Parang mas malaki ka pa siguro sa akin, Brad. 1982, napakapayat ko. Okay? Pero malago pa yung buhok ko noong 1982, ah. Okay? Nakaibahan. Okay? Payat na payat ko at maliit. Pero sa liit ko na yun, ho, mga kapatid, hindi mo ako mapapapunta sa simbahan pag aayain mo ako. Pero kung aayain mo ako na marinig ko na ang tunog ng bola ng basketball, mapapapunta mo ako. Hindi dahil sa gusto kong marinig ang Biblia, kundi dahil sa gusto kong maglaro. Are you listening? Alam po ba ninyo mga kapatid, may mga pagkakataon na kung saan yung hilig ng mga kabataan minsan ang ginagamit ng Panginoon na instrumento para maging tulay, para dalhin siya, makilala niya ang Panginoon at para siya mapapatibay sa kanilang pananampalataya. Mahilig ako ng basketball. Ako na... Nangihinayang lang ako sapagkat napunta ako ng MBBC, nagaling ako ng sakit. At mula no ako'y nagkasakit, hindi ko pa nasubukan ho na tumakbo muli ho ng basketball. Pero kung nagkataon ho na ako hindi pa nagkasakit, hindi mo na ako kailang pipilitin ho maglaro ng basketball hanggang magsawa ka, sasamahan kita maglaro ng basketball. Sa liit ko na ito ho, naglalaro ako ng volleyball at that time. Sa liit ko na ito, naglalaro ako ng soccer ho. Sa liit ko na ito ay naglalaro ko ng baseball ho. Naglalaro ko ng ping pong ho. Naglalaro ko ng chess ho. Okay? Mga kapatid, nung malaman ko mayroong camp, sabi ko, wow, laro ito. Sabi pa ng aming mga kasamahan, isumama ka, lalong-lalo na maraming chicks doon. Naku! Hindi lang masyado yan umuobra, pero subukan niyo yung ibang camp ng ibang mga young people. Di ba? Makakaranas kayo. Na may mga motibong ganun ho. Pero alam niyo mga kapatid, beyond that, listen carefully, ay sasabihin ko sa inyo, mayroong ginagawa sa camp na sa tingin ko mga kapatid, ay napakaganda at napakalaga. Alam niyo kung bakit? Mga young people, huwag na tayo dito magkunwari. Naniniwala ko sa inyo na may mga pagkakataon na hindi kayo nagdi-devotion ng araw. May araw na hindi kayo nagdi-devotion. Am I correct? Pero pagpunta mo ng camp, bakit ikaw ay makakakilala sa Panginoon at titibay ka sa Panginoon sapagkat wala kang magagawa mula umaga hanggang gabi panay devotion? May magagawa ka? Mayroon kayong pag-aaralan po na napakaraming lesson ho. At alam po ninyo mga kapatid, mula umaga hanggang gabi, sino ba namang kamyang people na hindi titibay ang kanilang pagkakilala sa Panginoon? na kung saan ay mula umaga hanggang gabi, wala silang maririnig, kundi ang mga awiting makalagit. Wala silang maririnig, kundi ang matibay at ang pure na salita ng Panginoon na siyang magpapalakas at magpapatibay sa kanila. At yan ang kaiba ng camp sapagkat just imagine, sa loob po ng 4 hanggang 5 araw ay pupukugin sila ng gusto ng salita ng Diyos upang pagkatapos ng camp ay matitiyak na ang mga kabataan na yan ay talagang naintindihan ang kaligtasan at sila ay mapapalakas at mapapatibay ng kanilang relasyon sa Panginoon. Palagay kaya ninyo, sayang ang kaunting halaga, sayang ang kaunting panahon na nawala ang inyong mga anak dahilan sa camp, na kung saan sila ay na-save at sila ay nagiging stable spiritually. This is the last. This is the last. Sa pamamagitan ng camp, kaya nais kong ipanalangin ninyo at nais ko po na kung saan kayong mga magulang ngayon pa lang ay inyong idulog sa Panginoon ng inyong mga anak kung sumali sila sa camp. Kung kayo ngayon ay mga workers so, kung kayo ay mga preachers so, kung kayo ay mga leaders so ng church nito, sana sa pagkakataon po nito, ay ngayon pa lamang ay ipanalangin ang mga campers so, sapagkat malaki ang possibility ho na ang camp ay maging vehicle at venue ho upang ang mga kabataan po nito ay magbigay ng kalambuhay para sa paglilingkod sa Panginoon. Not just for salvation, mga kapatid. Not just for stability, kundi nangyayari po yan sa camp na sila ay nagsusurrender sa kalambuhay in order to serve God in a full-time ministry. Yan ang dahilan, napakahalaga ang camp. Two or three months ago, nagpaalam po ko sa ating mahal na pastor. Sabi ko po sa kanya, pastor, tinawagan po ako ng aking dating classmate. At ang sabi po nila, ay nais po nila na ako'y magsalita sa isang district rally na gagawin sa Antipolo, Rizal. Ito ay binubuo ng halos 18 to 20 churches. And they would be honoring about 43 workers, preachers and workers. At nais nilang magsalita po ako doon sa gathering ng mga churches po doon sa Rizal. Sabi po natin, Pastor, sige, pumunta ka. Baka ito yung pagkakataon na kung saan ay magkakaroon ng fellowship, okay, sa mga grupo po nito. Pumunta ako doon. Pagkatapos kong mag-preach, ay mayroon pong isang kabataan po doon. Sinasabi kong kabataan sapagkat sa tingin ko bagong-bagong preacher. At nagulat po ako nung sinabi po niya sa akin, Pastor Hilior, natatandaan mo pa ako. Ang sabi ko sa kanya, hindi na kita matatandaan. Pero ang sabi niya, nais kong sabihin sa inyo, ako ngayon ay assistant to the pastor ngayon nitong malaking church na ito, sapagkat nung ikaw ay mag-preach sa isang camp, ay nag-surrender ako sa aking buhay, nagbigay ako sa aking buhay sa Panginoon, at ngayon, ako ay isang full-time na assistant to the pastor dahilan sa ako ay nakarinig ng salita ng Panginoon nung mag-preach ka sa isang camp. Mga kapatid, hindi ko na mabibilang sa aking mga kamay ang mga patutuwa, mga kapatid, na marami po mga kabataan na hinipo ng Diyos nung sila ay nakatin sa camp at hindi lang sila naligtas, hindi lang sila napalago. Yun ang pagkakataon na kung saan sila ay napahiwalay sandali sa ingay, sa gulo ng sanglibutan po nito at dinala sa isang dako na wala silang maririnig kundi ang tinig ng Diyos. At kung marinig nila ang tinig ng Diyos, ay doon nila narinig na sila ay nais ng Diyos maglingkod in a full-time ministry. Sasabihin ko sa inyo ngayon, mga kapatid, marami mga kabataan na hindi nakakarinig ng tinig ng Panginoon sa sobrang ingay ng sanglibutan nito. Napakaingay po ang sanglibutan nito sa pamamagitan ng television. Napakaingay ng sanglibutan po nito sa pamamagitan ng kalamakaklaseng unsaved sa school ho. Napakaingay ng sanglibutan po nito sa pamamagitan po ng kalamakaibigan po outside sa church na ito na wala pong iniibig kundi ang laman at ang mundo na ito. na ang mga kabataan po nito ay hindi naging sensitive sa pananawagan ng Panginoon. Pero subukan mo yan siya, dadalhin sa isang lugar, walang mga barkada, walang television po, wala pong ingay ng sanglibutan. Ang ingay lang at ang tinig lang ay ang salita ng Diyos. Titiyakin po sa inyo, hindi matatapos ang camp na ito na walang magsusurrender ng kalambuhay at magbibigay ng kalambuhay para paglingkuran ng Panginoon. Ganun kahalaga ang camp na ito. At ang aking prayer ho, sa ating mga leaders ngayon, at sa ating mahal na pastor, at para po sa mga preachers, ay sana huwag tayong mapagod ho sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ang sabi ng Biblia, our labor is not in vain in the Lord. Pag tinitingnan ko si Brother Kayanan, sa kanang responsibility ngayon, sa inyo lahat ng mga leader sa BYIers, at iniisip ko, kayo maya-maya, takbo kayo sa victory liner, takbo kayo dito para i-organize ang lahat ng bagay po nito. At similar ang sabi po ninyo, ay wala atang compensation ang lahat aming hirap. Sasabihin ko sa inyo, kayo ay magiging partaker sa isang napakalaking blessing so na makita ninyo na isa sa mga BYIers so, ay magbigay ng kalambuhay. Why? Nagbigay kayo na inyong panahon, nagbigay kayo na inyong karunungan, nagbigay kayo na inyong talento, nagbigay kayo na inyong buhay para pangunahan ang mga BYIers na ito, matagpuan ng Panginoon at sila ay matutong maglingkod sa ating Panginoon. Sa inyo ng mga magulang, huwag ninyong pahinayangan ang pagkakataon na ito sapagkat ako'y naniniwala kayo ang unang magiging masaya kung ang inyong anak ay magkakilala sa Panginoon, lalago sa kanilang pananampalataya at sila ay maglilingkod sa Panginoon. Hindi man siguro lahat yan magiging full-time preachers. Hindi man siguro ang iba dyan magiging full-time teachers. So, pero pagbabalik po niyan, sila po ay renewed, revitalized, recharged spiritually. Mapakikinabangan yan sila sa gospel classes. Mapapakinabangan po yan sa choir. Mapakikinabangan po sa soul winning. Why? Sapagkat sa camp ay na-renew at na-recharge ang kanilang commitment na maglingkod sa ating pong Panginoon. Sa inyo po na atin ang camp. Congratulations. Ngayon pa lang, i-expect ninyo at anticipate na inyong matagpuan in a very personal, intimate manner, ang ating Panginoon na nag-aantay sa inyo sa Isabela at doon niya i-unfold, doon niya i-disclose ang kanyang plano at kalooban sa iyong buhay. God bless you.